Ви слухаєте вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – ігри довкола історичної пам'яті. Гості програми – політичні оглядачі Сергій Грабовський та Віталій Портніков. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Ну а зараз випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Президенти України та Польщі вшанували пам'ять жертв операції «Вісла». Арсеній Яценюк просить НАТО не допомагати Україні у вирішенні її внутрішніх проблем. Президент Естонії називає події в Талліні довкола пам'ятника радянському солдатові злочином. Помер Мстислав Ростропович. А зараз детально. Президенти України та Польщі вшанували пам'ять жертв операції «Вісла» 1947 року. Спільну декларацію Віктор Ющенко та Лек Хачинський підписали сьогодні у Варшаві. Потім президент України взяв участь в урочистій академії у Львівській опері з нагоди відзначення 60-ї річниці від часу депортації українців з етнічних українських земель на північні та західні терени Польщі. Про це повідомляє Галина Терещук зі Львова.
Віктор Ющенко під час урочистої академії говорив про те, що українці і поляки сьогодні повинні бути налаштовані на братню співпрацю, а тому трагічні сторінки мають залишитися для оцінки українських і польських істориків.
Міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк позитивно оцінює щойно завершене засідання комісії Україна-НАТО і вважає, що для розвитку цих спільних відносин є дуже важливим те, що українські президент і прем'єр запросили НАТО відсвяткувати в Києві 10-ту річницю особливих відносин Києва з Альянсом. Про це глава зовнішньополітичного відомства України заявив на прес-конференції в Осло, що відбулася сьогодні після засідання спільної комісії Україна-НАТО. Арсеній Яценюк також закликав.
Не хочемо ані втягувати, ані залишати НАТО у будь-які українські внутрішньополітичні обговорення.
Наголосив Яценюк, генеральний секретар НАТО Схефер назвав Україну важливим партнером, особливо в питаннях безпеки. За його словами, двері для Києва залишаються відкритими, а глибина зближення України з Альянсом, як і віднайдення шляху виходу з політичної кризи, це виключно внутрішні справи українських громадян.
Українці самі будуть вирішувати, наскільки вони хочуть наблизитися до євроатлантичних інституцій, а НАТО та його союзники готові допомагати, і будемо далі це робити.
Заявив генеральний секретар НАТО Яап де Хоп Схефер.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Естонії Томас Гендрік Ілвес у телезверненні до громадян закликав до спокою і прокоментував події довкола демонтажу бронзового солдата у Талліні.
Дорогі громадяни, те, що ми бачили в центрі Талліна вночі, це було пограбування, мародерство, бійки. Це був злочин, і його учасники – злочинці. Ніщо з цього не має спільного зі спокоєм померлих або із вшануванням пам'яті тих, хто помер у Другій світовій війні. Нічних злочинців не об'єднує національність, а тільки бажання сваритися, руйнувати і грабувати.
Заявив на телебаченні естонському президент цієї країни. Росія назвала блюзнірським та негуманним демонтаж бронзового солдата в Талліні і заявила, що це не може не позначитися на відносинах з НАТО, з Євросоюзом, з організаціями, що прийняли до себе країну, яка грубо нехтує цінності, на яких заснований Євросоюз, заявив міністр закордонних справ Лавров. Натомість посол Естонії в Росії Капюрант заявила, що її країна не піддаватиметься на провокації, шантаж та погрози інших країн. Вчора один з учасників заворушень загинув і понад 40 зазнали поранень у протестах проти демонтажу пам'ятника. У Талліні свідком події був український музикант, керівник гурту «Свята Ватра» Руслан Тручинський. Ось що він розповів сьогодні Радіо Свобода по телефону з естонської столиці.
Мені навіть стало страшно за дитину і за наше майбутнє. Невідомо, як воно це все вийшло і куди воно йде, і чому з боку росіян така агресія до естонців. Так страшно було дивитися, як молоді парні під керівництвом якихось дорослих чоловіків, які їм кажуть, давай, давай, бий, бий, бий. Вони б'ють ці вітрини, витягають речі, п'ють і просто кажуть, нам просто погано, бо у нас сучняк, по-русски так називається. Ми прийшли випити води сюди. Взагалі страшно, як війна. Прямо в центрі міста таке відбувалося, питають у молоді, у росіян, що ви думаєте? А це наша територія, чому ми маємо взагалі її комусь віддавати?
Розповідав по телефону Радіо Свобода Сталіна український музикант Руслан Тручинський. Кирило, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник.
Считаю, что это нет оправдания, кощунство, и это будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Эстонией.
Эстония – суверенное государство. И пока государство действует в рамках международного права и общепринятых принципов, никто не имеет права вмешиваться в решение и поведение этого государства.
Чому пам'ять минулого спричиняє конфлікти, подекуди криваві, у сьогоденні? Саме так сталося в Естонії, де одна людина загинула і 44 було поранено під час заворушень, пов'язаних з перенесенням пам'ятника радянському воїну в Таліні. Україна теж знає, що таке напруга навколо історичної пам'яті. Свіжа інформація, найсвіжіша, принаймні, у ніч на четвер невідомі облили соляркою та підпалили бюст Пушкіна на фасаді будівлі Російського культурного центру у Львові. Пам'ятаємо, як деякий час тому Крим переживав черговий виток міжетнічної напруги через протести кримських татар проти роботи ринку на місці їхньої святині. Хто і для чого розігрує історичну карту таким чином? Хто це може зупинити? Про це говоритимемо у сьогоднішній вечірній «Свободі» з моїми колегами, журналістами, політичними оглядачами Сергієм Грабовським та Віталієм Портніковим. Сергій Грабовський вже поруч зі мною. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталій Портніков зараз приєднається до нас. Ну, а найперше запитання, яке я хочу поставити, стосується, власне, не конкретного якогось конфлікту, а ось чого, Сергію, який може бути оптимальний рецепт для вирішення суперечливих питань, пов'язаних зі спадщиною минулого, на ваш погляд, є такий?
Такий рецепт, я думаю, є. Я думаю, є. Погляньмо на стосунки між Німеччиною і Францією, які упродовж 19 століття і першої половини 20 століття були надзвичайно складними і які супроводжувалися цілим рядом таких масштабних воєн, в тому числі і двох світових воєн. Страшні катастрофи для обох народів. Але погляньмо на сьогоднішній стан стосунків між Німеччиною і Францією. Це дуже близькі партнери в Євросоюзі. Дуже близькі партнери. Можливо, значно ближчі партнери, ніж, скажімо, держави, з якими Франція була союзником під час Другої світової війни.
Власне, з них і починався Євросоюз, щоб ці стосунки налагодити.
З них починався. І, власне кажучи, рецепт тут зрозумілий. Німеччина провела денацифікацію, Німеччина відмовилась від імперських претензій, Франція ліквідувала колоніальну імперію, Франція переосмислила свою роль як країни імперської, по-іншому, ніж Німеччина, але переосмислила. І подальші процеси демократизації і гуманізації в обох країнах і мали такий результат. Позитивний, як на мене, який може слугувати дуже таким серйозним прикладом, так би мовити, вогнем, і світлом, якщо не в кінці тунелю, то принаймні таким маяком чи зіркою якоїсь.
У складних питаннях.
Так, у тумані сучасної політики.
Такий погляд Сергія Грабовського, погляд Віталія Портнікова. Дізнаємося буквально за кілька хвилин, коли він до нас долучиться. А зараз я хочу все-таки перейти до конкретних прикладів і почати з того, що найбільше у всіх на вустах, з подій в Естонії. Вчора ввечері там виникли сутички між поліцією та демонстрантами, що протестували проти намірів естонської влади перенести монумент бронзового солдата, це пам'ятник радянському воїну, з Тинісмягі на один з цвинтарів. Демонстранти, яких поліція за допомогою водометів та гумових куль відтіснила від пам'ятника, близько півночі почали вламуватися в магазини, крушити вітрини, перегортати автомобілі. Були розграбовані магазини одягу, косметики, алкоголю, пошкоджені приміщення аптеки і казино. Серед людських втрат чи пошкоджень 44 демонстранти дістали пошкодження та 13 поліцейських, і один з учасників заворушень загинув. Причому, наскільки можна судити з нинішніх повідомлень засобів масової інформації на цей час, то не від руки поліцейського, а іншого учасника заворушень. Росія назвала демонтаж бронзового солдата блюзнірським та негуманним. Верхня палата російського парламенту закликала президента Владимира Путіна розірвати дипломатичні зв'язки з Естонією. Зараз дізнаємося детальніше про те, все-таки, що ж там відбулося і яка ще є офіційна і неофіційна реакція. Але щоб більше зануритися в атмосферу вчорашніх подій, почнемо з невеликої звукової картинки. Це були звуки з вчорашніх талінських подій, і зараз нами на зв'язку журналістка естонського радіо Вікторія Мельник. Добрий вечір, пані Вікторія.
Добрий вечір, Кирило.
Вікторія, запитання таке. Естонська влада, як відомо, обіцяла спочатку не переносити пам'ятник до 9 травня, Дня Перемоги. Однак після вчорашніх заворушень прискорила перенесення. Чому ухвалили таке рішення? Це пов'язано саме з заворушеннями?
Ну, власне, я думаю, що пов'язано, і так воно і є, а власне для того, щоб відповідь на запитання була більш зрозумілою, я намагатимуся коротко окреслити головні події вчорашнього дня. Все розпочалося вчора на 5:30 ранку. Територію на пагорбі Тині Смяги навколо монумента обнесли такою прозорою огорожею з металевої сітки. Із зовнішньої сторони огорожі прикріпили таблички з написом «Тут ведуться археологічні розкопки і роботи по ідентифікації військових поховань, прохання зберігати спокій і витримку в районі проведення робіт». Кінець цитати. Ну, безпосередньо пам'ятник і найближча навколо нього земля були накриті великою палаткою. Всередині огорожі місцевість навколо пам'ятника охоронялася співробітниками охоронної фірми, а зовні оточенням поліцейських, ну, десь приблизно інтервалом 2 метри один від одного стояли поліцейські. І вчора зранку біля огорожі почали збиратися люди, також були представники ЗМІ, в тому числі і російських, ну, всього близько десь 200 людей. А о 15-й годині в зв'язку із загрозою вибуху був перекритий підземний пішохідний перехід, який знаходиться неподалік від епіцентру
події. Я перепрошую, Вікторія, а загроза вибуху, так, звідки стало відомо про неї?
Невідомий передзвонив в поліцію і сказав, що закладена бомба.
Угу, дякую.
І потім під вечір на пагорбі вже зібралося більше 500 людей, серед них були вже і агресивно налаштовані. Ну, після 7-ї години вечора вже викликали туди спецназ, а десь о 9-й підхід ввечері, о 9-й на пагорб був перекритий. А після того, як люди, які зібралися на пагорбі, почали себе вести агресивно по відношенню до поліції, ну, що це означає? Наприклад, кидали в поліцію камінням, кидали саморобну запалювальну суміш, яку називали молотовський коктейль. Нецензурно сварилися, ну і таке інше. Поліція попросила їх перейти на сусідні вулиці і почала поступово витискувати їх з пагорба. Ну, от на той час можна
вже розпалювати. При цьому і був сльозогінний газ, наскільки я знаю, застосований.
Так, ну, про це є повідомлення, що його застосовували. На той час молодь вже розпалювала багаття і розпочався такий безлад. Молодь – це переважно підлітки, і серед них було багато дівчат, тобто це молоді люди, не старші. Вони громили павільйони на зупинках громадського транспорту, били скло у вітринах, ну, чинили мародерство, власне, те, що ви вже говорили, і все це передавали в прямому ефірі естонського телебачення. На зауваження, до речі, одного з репортерів, який звернувся до молодої людини, він сказав: «А коли ви страйкуєте біля пам'ятника, я це розумію, але навіщо ви чините погром в місті?» І от один з молодих людей відповів: «У нас руський сушняк».
Вікторія,
ну, і, власне кажучи, як результат, саме в зв'язку з цими подіями, які почали розвиватися в такий спосіб, пам'ятник вивезли з пагорба вже сьогодні о 5-й годині ранку.
Вікторія, а що відомо, про обставини загибелі одного з учасників вчорашніх подій і чи затримано вбивцю?
Значить, поранення ножем отримав молодий хлопець. Він 1987 року народження, на ім'я Дмитро. Це відбулося десь після півночі. Швидка у надзвичайно тяжкому стані відвезла його в лікарню, там він помер. Обставини його поранення зараз з'ясовуються. Є тільки неофіційна інформація щодо цього. І говорять, що двоє молодих людей побилися через пляшку вина. Я підкреслюю, що це тільки неофіційна інформація. А от абсолютно офіційно можна сказати, що переважна більшість молодих людей, які брали участь у безладдях, була під дією алкоголю або наркотиків. Ну, я це підкреслюю також, тому що на вулицях була і інша молодь, яка була просто спостерігачами.
Вікторія, останнє запитання, якщо можна стисло сказати, про що говорив президент Естонії Томас Хендрік Ільвес? Він виступив з офіційною заявою. Що було ключовим?
Так, сьогодні вранці Томас Хендрік Ільвес виступив по естонському телебаченню з дуже жорсткою заявою, і він сказав про те, що ми бачили напередодні вночі в Таліні, назвав це вандалізмом, погромами і розбоєм. І він назвав цих людей, які все це чинили, злочинцями. Ільвес також заявив, що все це не має ніякого відношення, нічого спільного до могил або збереження пам'яті загиблих у Другій світовій війні. І також він сказав, що нічні злочинці не належать ні до якого народу, оскільки їх бажання лише бруднити, розбивати і грабувати.
Дякую. Це була Вікторія Мельник, журналіст Естонського радіо. Ми продовжуємо вечірню свободу, де говоримо про ігри довкола історичної пам'яті. Наші гості, політичні оглядачі, Сергій Грабовський. До нас долучився Віталій Портніков. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, шановні гості, кому, на вашу думку, вигідне нагнітання напруги навколо історичної пам'яті? Адже очевидно, що ця напруга нагнітається і не найкращим чином розв'язуються питання спогадів про минуле. Віталію, на вашу думку.
Мені здається, що коли ми говоримо про естонські події, ми помічаємо дві там от сторони конфлікту. Це з одного боку, це російська позиція, вона така жорстка, вона говорить про санкції проти Естонії, про те, що там руйнується пам'ять воїнів Другої світової війни, те тощо, це ми знаємо. Є, тому що, ти знаємо, вони транслюють кожного дня і російське, і українське.
Віталію, не Другої світової, а
Великої Вітчизняної.
Це дуже велика різниця.
От, ну, для багатьох людей, для ветеранів війни, які ж мешкають в Таліні, є ветеранами Великої Вітчизняної війни, і, до речі, в усіх цивілізованих країнах світу їх саме так і шанують. Сергій, якщо б ви були минулого травня в Єрусалимі, ви бачили б демонстрацію ветеранів Великої Вітчизняної війни під гаслом «Захистили Москву,
ну,
захищили
Єрусалим»
на чолі з Натаном Шаранським, Сергій, я думаю,
все-таки,
що
кому шанувати. Кому
продовжу. Є друга позиція, естонська позиція, яку ми теж знаємо, яка висловлюється президентом Ільвесом, прем'єр-міністром Ансіпом, де досить по-різному, але вона теж жорстка. Однак ми маємо розуміти, що президент Ільвес і прем'єр-міністр Ансіп – це лише невеличка частина естонського політичного істеблішменту. Вони представляють коаліцію. Місто Таллін має місцеве самоврядування на чолі з лідером центристської партії Едгаром Савісаром. І центристи естонські, які мають підтримку величезної більшості естонського народу, і величезної частини російськомовного населення Естонії, вони якраз не були прихильниками того, що зараз відбувається. Так що, скажімо так, безвідповідальним радикалам в Москві і Талліні це вигідно. Mm-hmm. Якщо ми почитаємо промови нового президента Естонії і прем'єр-міністра Естонії, ми зрозуміємо, що вони – це європейські політики, зроблені за путінськими, я би сказав, конфігураціями.
Mm-hmm. Така думка
я
Віталія
категорично
Портнікова,
не погодився з паном Портніковим. Тому що,
ну, тому,
по-перше,
пан Грабовський сам створений за путінську конфігурацію.
Тому що я перепрошую, я не чекіст,
так,
я не член КПРС,
не
я ніколи ним не був. Перше, у мене зовсім інша біографія, зовсім іншої, так би мовити, орієнтації. І інший бекграунд. Це перше. Друге, я думаю, що це коли урівнюються, так би мовити, кремлівські чекісти, і от там десь є радикали, що це однакові, то це, ну, є в Європі серед ліберальних, ну, інтелігенцій таке бажання прирівняти, скажімо, було перед Другою світовою, прирівняти Гітлера і Бенеша. От, ну, це дуже Європі дорого коштувало, прирівняння тоталітарних лідерів із, можливо, навіть радикальними, але демократичними політиками. Це друге.
А кому вигідно все-таки?
Третє. Не забуваю, Естонія робить нормальна ліквідація спадщини окупації. Окупації. В жодній країні, яка була окупована, в центрі міста, я перепрошую, є пам'ятник, монумент на честь вояків тоталітарної армії, а Червона армія була армією тоталітарною.
Це брехня, в центрі Відня стоїть такий пам'ятник, який дуже
шанується. В центрі Відня для них це трошки інакше. Відень не був складовою Совєтського Союзу, це не брехня.
Ну, брехня.
Ні, це брехня, пане Портіку, це ваша позиція.
Я можу навести ще кілька пам'ятників.
Вони не були окупантами в... Червона армія була тоталітарною армією.
В центрі Риги є такий пам'ятник, більше того...
Який Ризі, буде безумовно демонтований.
В Ризі відновлено пам'ятник російському фельдмаршалу Михайлу Барклай-де-Толі.
А при чому тут російський фельдмаршал Барклай-де-Толі до тоталітарного більшовицького режиму? Це ж якась херня, перепрошую.
Шановні гості, я прошу бути стриманими у своїх висловах. І зараз нагадаю, що телефон «Вечірньої свободи» для наших слухачів 490-29-05. І маємо на зв'язку пана Дмитра, добрий вечір, ви в ефірі, прошу ваше запитання.
Дякую. Після подій у Тбілісі, це музей радянської окупації, від якого у захваті наш президент, та у Таліні, про який вже відомо, то такі події не надають Ющенку наснаги для антирадянської та антикомуністичної активності, аби не бути аутсайдером серед президентів маріонеток.
Ну, я вважаю, що це було судження, а не запитання, тому я
До речі, я хотів би у зв'язку з цим питанням з'ясувати свою позицію. Я зовсім не вважаю, що пам'ятник радянському солдату там мав би стояти. Я тільки хотів би знову сказати, що я прихильний тут позиції естонських центристів, які казали, що ці проблеми потрібно вирішити так, щоб не розбурхати міжнаціональні пристрасті у досить складній ситуації.
Це не міжнаціональні пристрасті. Це, перепрошую, це зовсім не міжнаціональні пристрасті.
А які? Міждержавні?
Я перепрошую, йдеться про певну частину людей, як ми чули з новин, які прозвучали, які кричали, що тут Росія. Тут наша територія.
Ті люди, які вийшли до пам'ятника, це такі ж радикали, як і ті, яких пам'ятник таким чином руйнують. Я кажу зовсім про інших людей.
Це зовсім.
Але пам'ятник не руйнували, пам'ятник перенесли.
Пам'ятник буде зберігатися. Пам'ятник не руйнували, а просто символ тоталітарної окупації перемістили і з метою перетворити на пам'ятник справді полеглим воякам, хай від вітчизняної, як складової Другої світової війни, там, де це робиться в нормальних країнах.
Шановні гості.
Але йдеться про людей, які вважають Естонію складовою Росії, Великої Росії.
Нещодавно був на такому військовому цвинтарі, який знаходиться практично в польському місті Браньєво. Пам'ятник, величезний пам'ятник могили на 8 травня. Я там був випадково. Так. Треба сказати, що дуже це все шанується, що ніхто не ставить питання про демонтаж якийсь.
Я перепрошую, пам'ятник стоїть в центрі міста?
Пам'ятник стоїть там, де він був поставлений з самого початку, на місці бою.
Ну, нам правильно, так це ж може бути абсолютно різна ситуація.
Я в зв'язку з місцем розташування пам'ятників
хочу... І Польща ніколи не була складовою Совєтського Союзу.
Була частиною Варшавського Сходу. Так, Варшавської угоди.
Одне коротке запитання стосовно місця розташування пам'ятників, і далі перейдемо до українських реалій, оскільки про Україну теж є що поговорити в цьому плані. Але як можна оцінити той факт, що російська ж таки влада, яка обурюється перепохованням праху радянських воїнів в Таліні, у місті Химки під Москвою переносить могили льотчиків? Це подвійні стандарти чи тут якась різна ситуація?
Це звичайні подвійні стандарти.
Абсолютно погоджується з Сергієм, тому що я вже казав, що російська сторона використовує цю ситуацію з пропагандистською метою. Її абсолютно наплювати на цей пам'ятник. І на могили людей. До речі,
могили
людей, які досі не ідентифіковані. Угу. Між моєю позицією і позицією Сергія немає таких абсолютних відмінностей, просто я реаліст, а він романтик. Ну так буває.
Значить, ні, тут є ще одна деталь. В Росії, на території Російської Федерації, є мільйони непохованих воїнів війни. От мільйони кістяків, яких присипаних там десь, чи просто лежать у лісах, які ці самі були ці слідопити червоні, потім ще були певні загони, які, власне кажучи, намагалися дати цьому лад. Мільйони людей не поховані.
До речі, не тільки в Хівках, ще й в Ставрополі.
Цим не переймається ніхто з російської влади, зрозуміло. Не переймається цим, а перепрошую, в Міністерстві оборони Росії лежить кілька тонн на невручених нагород воїнам Другої світової війни.
У нас дуже мало часу на Україну все-таки залишається, а ми спочатку згадали, що була така ситуація, як плюндрування бюста Пушкіна на фасаді будівлі Російського культурного центру у Львові. Чи це одного порядку, чи це все-таки щось різне, спробуємо зараз з'ясувати. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Добрий вечір, Галина.
Добрий вечір, Кирило. Я дуже уважно слухала вашу дискусію і одразу такий зроблю невеличкий коментар, якщо дозволите. Справа в тім, що справді раз у півроку щось відбувається довкола Російського культурного центру. Не можна сказати, що це вельми щось надзвичайне, бо культурний центр розташований поблизу центру взагалі Львова. Але, як правило, там завжди є першою це телегрупа журналістів із Росії. Наступне. Говорили про поховання. Мушу зауважити, що сьогодні товариство пошуку Львові робить такі дослідження і ексгумацію як останків воїнів ОУН УПА, так і радянських воїнів, тому що перепоховують і одних, і других. І якщо говорити, скажімо, про протистояння між галичанами і росіянами, так, у Львові шанують українську мову і хочуть, щоб говорили українською мовою. Я зараз є на площі Ринок. Поруч співають російською мовою, праворуч українською, там десь англійською. Зараз у Львові немає таких протистоянь. І коли ви звертаєтеся російською мовою, абсолютно спокійно пояснюють, як куди можна пройти. Це є штучне нав'язування, так вважають експерти Львова, штучне нав'язування, власне, столиці Галичини, оцих антиросійських якихось певних таких симпатії чи антипатії і таке інше. Немає у Львові такого войовничого, ворожого наставлення до громадян Росії.
Тобто майже
цього не відчутно.
Майже ідиличну картинку, Галино, ви нам замалювали.
Намалювала нам реалістичну картину. Кожен раз, хто бував у Львова, може це підтвердити.
Цього немає, панове. Направду, я сьогодні розмовляла з подружжям калинців. Цього немає. Ми говорили про ситуацію в Естонії. Немає такого, щоб, скажімо, люди розмовляли російською. Ну, знаходяться в центрі Львова і чую різні мови. Німецька, англійська, італійська, російська.
Ну, Галина, маю вам сказати, що якщо ви будете зараз розмовляти в Таліні російською мовою, до вас теж поставляться абсолютно толерантно. І на будь-якій іншій частині Естонії.
Направду. Я вважаю, що це політики. І це не тільки я так вважаю. Це експерти, з якими я сьогодні розмовляла. Навмисно. Люди абсолютно уже перейшли якісь такі ворожі ставлення. Цього немає. Звичайно, хочеться, щоб... Але хочеться, звичайно, щоб була своя мова українська і львів'яни є горді того, що вважають, що у Львові потрібно говорити українською мовою. І це є очевидно, що нормально.
Дякую, Галина. Це була Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода у Львові. Коментар короткий Сергій Грабовський. Тоді поставимо запитання.
Справді, ми просто не сказали, що у Росії вже, власне кажучи, починається передвиборча президентська кампанія. А чим, власне кажучи, чекістський розум може, чим може об'єднати народ навколо кандидата в президенти?
Створенням образу ворога.
Чи тоді була чеченська війна? Вибухи цих будинків, які досі не з'ясовані, хто ж це робив. Але створення образу ворога, причому так активно. Зараз робиться те ж саме. Ті ж самі чекістські стандарти, обложена фортеця. То була обложена фортеця комунізму, тепер обложена фортеця, не знаю чого, православ'я, самодержав'я, народності.
Тоді буквально по пів хвилини, які нам залишаються для кожного з учасників нашої програми. Чи загрожує все-таки Україні загострення подібне до цих подій, які ми бачили в Естонії, і чого треба остерігатися, принаймні, Україні?
В Естонії немає ніякого серйозного загострення. Насправді, це просто недоліки поліцейської операції і недоліки політичного мислення. І тільки. Тому що, я відразу скажу, я жив в Естонії в Талліні, я жив на острові Хіума, я жив на острові Саарема, а там взагалі
тобто,
немає.
А Україні загрожує?
От, і це абсолютно толерантна країна. Люди намагаються говорити російською.
Щоб залишити Сергію кілька речей.
Не загрожує.
Не загрожує. Сергій Грабовський,
я хотів би, щоб Україні загрожувало тільки це, що зараз загрожує Естонії. Україні загрожують значно серйозніші речі, на жаль.
Ну що ж, такі висновки наших експертів у сьогоднішній вечірній «Свободі», яка була присвячена темі ігри довкола історичної пам'яті. Нагадаю, що у студії були політичні оглядачі, журналісти Сергій Грабовський та Віталій Портніков. Дякую вам за участь у програмі. Вів і підготував цю програму я, Кирило Булкін. І нагадаю нашим слухачам, що розшифровку фрагментів цієї та інших бесід вечірньої «Свободи» можна прочитати на нашому сайті радіосвобода.ua. Говорить Радіо Свобода.